Գլուխ 38-րդ. Հարգանք մատուցելու մեջ կանխեցեք իրար։ Ապրելով տատանվող փոփոխական աշխարում, Սոլոնս փոփանք էր գտնում իր աշխատանքային օրվա աներեր կարգավորվածության մեջ։ Ուղիղ 5-ից 5 րոպե պակաս ավարտելով աշխատանքը, նա սկսում էր կարգի բերել իր գրասեղանը, որպեսզի 5-15-ի գնացքին հասնի կայարան։ Գործարար կարևոր թղթերը նա թաքցնում էր իր բյուրոյի արկղներում, արկղիկներում և գաղտնարաններում։ Գրիչները, մատիտները և մյուս մանրուքները լցնում էր հյուսկեն փոքրիկ զամբյուղը, դնում բյուրոյի կափարիչի վրա, և վերջապես պորտֆելի մեջ էր առնում այն փաստաթղթերը, որոնց վրա պետք է տանն աշխատի։ Այնուհետև գրպանից անում էր սև կազմով ծոցատետրը, անհրաժեշտ նշումներ կատարում հիշելու համար։ Դրանից հետո նահակնում էր դարչնագույն խիտ դրապից կարած ծանր վերարկուն, եթե ձմեռ էր, իսկ ամռանը կոչկում էր հագուստի բոլոր կոճակները։ Կախարանից վերցնում էր քվակերների սիրած տարազի բարձր գագաթամասով հարդե կլոր գլխարկը և գնում կայարան։ Բայց գարնանային այս օրը, որին վերաբերում է մեր խոսքը, նա պատրաստվում էր դուրս գալ սովորականից փոքրինչ շուտ, քանի որ միտք ուներ որոշ գնում կատարելու։ Առավոտյան նա տեղեկություն էր ստացել հորաքույր Էսթերի մահվան մասին և ցանկանում էր ծաղիկներ ուղարկել նրա դակաղին տնելու։ Բացի այդ, Ալիանս հրատարակչության գրախանութի ցուցափեղկում վաղուց նրա աչքին էր ընկել շրջանակի մեջ դրված մի տեքստ, որը իր կարծիքով պետք է որ դուր գար Բենիշյային, դեղին, կանաչ և կապույտ բրդաթելերով ասեղնագործված «Հարգանք մատուցելու մեջ կանխեցեք իրար» ուղերձ ռոմեացիներին 12-10 խոսքերը հատուկ նշանակություն էին ստացել այժմ, երբ մահը այնքան անսպասելիորեն հիշեցրել էր երկրային գոյության ունայնությունը։ Այնինչ օր չէր լինում, որ թերթերը հաղորդումներ չհրապարակեն ամուսնալուծության հերթական դատավարության կամ սանձարձակ կյանքի հետևանք հանդիսացող հանցագործության մասին։ Հենց այդ նույն առավոտյան Սոլոնը կարդացել էր, որ Թրենտոնյան դրամատներից մեկի գանձապահը, լքելով կնոջը ու երեխաներին, փախել էր, իր հետ տանելով մի խոշոր գումար։ «Մեր ժամանակի ցավն այն է», ասաց Սոլոնը միստր Էվերարդին, նրա հետ մեկտեղ դուրս գալով դրամատնից և շարունակելով զրույցը Թրենտոնյան պատահարի մասին, «որ մարդիկ դադարել են մտածել Աստծո մասին. նրանք մոռացել են, որ իրենք սոսկ երկրային բարիքների կառավարիչներ են, Աստծո կամքը կատարողներ»։
«Դուք ճիշտ եք, միստր Բարնս»,
լուրջ տեսքով համաձայնվեց Էվերարդը, միաժամանակ ինքն իրեն մտածելով, «փախած գանձապահին երևի որևէ սիրունի կին է գայթակղեցրել»։ Էվերարդից բաժանվելով, Բարնսը մտավ ծաղիկների խանութ, կարգադրեց ծաղիկների զամբյուղ ուղարկել Դեշիա, Էսթեր հորաքրոջ հասցեով։ Այնուհետև գնաց գրախանութ գնելու իրեն դուր եկած մակագրությունը։ Դակլում նրան սպասում էր կաբրիոլետը, որտեղ նստած էր այս օբելը սանձը ձեռքին։ Նրա մուգ կապույտ շրջազգեստի օձիքի մեջ ծաղիկ էր խրած։ Դա իսկույն Սոլոնի աչքին զարնեց։ Նկատելով խճապատ ուղիով մոտեցող հորը, այս օբելը ժպտաց նրան, ընցմին բավականին անտարբեր։ «Հոգնել ես?» հարցրեց նա, երբ հայրը նստեց նրա կողքին։ Աղջիկը նկատել էր հոր դեմքի կենտրոնացած տխուր արտահայտությունը։ «Ոչ, աղջիկս», պատասխանեց նա, «բայց ես տխուր լուր եմ բերել. հորաքույրս թերը վախճանվել է. դու և մայրդ վաղը պետք է գնաք Դեշիա. երեխաներից որևէ բան կա»։ «Նամակ կար էդ տայից», ասաց նա և իսկույն հարցրեց փոքրինչ հուզված ձայնով։ Այնուամենայնիվ նորություն էր, թե պետ և տխուր։ «Իսկ երբ է մահացել հորաքույր Էսթերը»։ «Այսօր առավոտյան. ես կեսօրվա մոտ իմացա»։ Կաբրիոլետը գլորում էր խայտաբղետ ծնծաղիկներով ու զաֆրանով զարդարված կանաչ դաշտերով։ Անցան գետակը։ Ալիքների վրա թեքվել էին ուռիները։ Քամուց սոսափում էին նրանց մատաղ ընձյուղների բաց կանաչ տերևները։ Տարվա ամենագեղեցիկ եղանակն է, գարուն է, երասկուն արտասանեց այս օբելը։ Սոլոնը նայեց իր շուրջը, բայց ոչինչ չասաց։ Նրա զգացումները խուլ էին մնում բնության համակած երուցքին։ Ջոզեֆը դարպասից դուրս եկավ տիրոջը դիմավորելու և ձին ախորտանելու։
«Բարի երեկո, միստր Բարնս», սվսվացրեց նա։
Նրա բերանը խիստ ներս էր ընկել, ցույց տալով ատամների բացակայությունը, իսկ աչքերի շուրջ կնճիրները էլ ավելի էին շատացել։
«Բարի երեկո, Ջոզեֆ», պատասխանեց Սոլոնը, դուրս գալով կառքից և քայլերն ուղղելով դեպի պատշգամբը։ «Միսիս Բարնսը տանն է», հարցրեց նա ընդառաջ ելած սպասուհուն։
«Նա կարծեմ վերևում է, միստր Բարնս»։ Նա կախեց գլխարկը, փաթեթը դրեց սեղանին և գնաց Բենիշիայի մոտ։ Այս օբելը բարձրացավ իր սենյակը։ Տարիների հետ փոքրինչ չաղացած, բայց դեմքով դեռևս ջահել Բենիշյան, նրան բարևեց քվակերյան սովորությամբ, առանց զգացմունքների բուրըն դրսևորման, բայց սրտագին ու ջերմ։
«Դու լսել ես նորությունը»,  հարցրեց նա, մտածելով, որ գուցե հորաքույր Էսթերի ընկերակցուհին նրա մահվան մասին արդեն հայտնել է Թորմբրո։
Բենիշյան նրա տեսքից վատ բան կռահելով անհանգստացավ։
«Որևէ բան է պատահել»։
«Այսօր առավոտյան մահացել է հորաքույր Էսթերը»։
«Չի կարող պատահել»,
բացականչեց Բենիշյան։
«Խեղճ սիրելի հորաքույր Էսթեր, ախր եկող շաբաթ նա պիտի գար մեզ մոտ»։
Նա վշտագին զարմանքով թափահարեց ձեռքերը։ Սոլոնը առաջ անցավ և գրկեց նրան, մահվան ահեղ անխուսափելիությունից ընկճված։
«Ախ, Սոլոն, Սոլոն, մենք որքան երախտապարտ պիտի լինենք, որ այսքան տարի ապրել ենք», չճաշակելով կորուստի վիշտը,
ասաց Բենիշյան ձայնի մեջ խոր տխրություն։
«Խեղճ Էսթեր, բայց այդ է Աստծո կամքը, և ոչ ոք չի խուսափի դրանից»։ Մի րոպե նրանք լուր կանգնած մնացին, հետո առանց պայմանավորվելու գնացին հյուրասենյակ։ Առաջիկա թաղման արարողության կապակցությամբ հասկանալի է, բազմաթիվ մանր գործեր են առաջ գալիս, որոնք պետք է կարգավորել։ Բայց երբ անցնում էին Շերատոնովյան մեծ սեղանի կողքով, Սոլոնը նկատեց փաթեթը և հիշեց, որ բան է գնել։ Նա թուղթը բացեց և Բենիշյային մեկնեց ասեղնագործած մակագրությունը։
«Բենիշյա», հուզված ասաց նա, «սա ինձ շատ դուր եկավ, և ես մտածեցի, որ քեզ էլ դուր կգա»։ Նա վերցրեց շրջանակը, կարդաց մակագրությունը և արցունքով լի աչքերը բարձրացրեց ամուսնու վրա։
«Ինչ հրաշալի խոսքեր են»,
ցածրաձայն ասաց նա և կրկին կարդաց մակագրությունը։
«Ինձ թվում է, լավ կլինի, եթե դա կախենք ճաշասենյակում»,  ասաց Սոլոնը։
Բենիշյան համաձայնվեց, և Սոլոնը տեղն ու տեղը մեխեր խփեց, մակագրությունը կախեց պատից, պատուհանների դիմաց։ Պատուհանները դեպի արևմուտք էին նայում, իրիկնային փափուկ լույսը լցվել էր նրանց մեջ։ Ստվերարկելով ձեռագործի հյութեղ տաք երանգները, և թվում էր, թե մակագրության խոսքերը արտահայտում են այդ տան բուն ոգին։